eta kostaldera hurbilduko gara gure itsasontzian Euskal Selekzioaren aldeko mendi martxara Euskal Herriko kosta zeharkatzen ari baitira pausoz pauso eguerdion Txumai Iturria.
Eguerdion, bai.
Bueno, kerrez banago, behar bada ez da horrela, uste dut atzean utzi duzuela Bizkaia eta Gipuzkoako kostan zaudetela orain?
Alaxe da, bai, atzo gaualdera sartu ginean Gipuzkoako lurretan, Bizkaian egundoko arrastua utzi ondoren. Egia esan, pospozi gaude Bizkaiko lurraldean jasotako atxikimendu eta laguntza guztiarekin.
Bueno, eta momentu honetan, non zaudete zehazki, non digari zara solasean?
Ba, une hauetan Itziarko lurretan, horre Deba eta Zumaia artean, horre badago leku zoragarri bat zera, este Elorrixia izenekoa, horra iristen aigea, horra maiketako eder bat eginen dugu.
Haze parajeak, ditu Euskal Herriak?
Bai, alaxe da, alaxe da. Aurten kostaldea aukeratu dugu, baino aurreko urtetan barnekaldean ere ibili gera, kontraste handiak, egia da Euskal Kostaldeak ere erakarpen handia duela jendearentzat, esan gaur adibidez, ba 117 persona ari gerala etapa egiten. Beraz, arrakasta itzela jendearen aldetik eta horri gehitu behar zaio herrietan eta jasotzen dugun berotasuna.
117 lagun erranduzu?
Bai, alaxe da. Alde batetik esan behar da guk 100 personeko muga jartzen diogun geure buruari batez ere gaua pasatzeko eta azken finean horrek arazoak sortzen ditu hainbat herritan azpigitura aldetik, lotarako lekuak, dutxak, afaltzeko kontuak, orduan hori daukagu muga bezala. Gaur etapa egitera 117 etorri dira. Baina bataz beste egunean zehar, 80 pertsona inguru gabiltza.
Bueno, hori zugarrizko arrakasta da.
Bai, alaxe da, iruditzen zaigu. Kopuru oso ederra dela, guk aldarrikatu du nahi duguna, zabaldu nahi dugun mezua, nolabait ere barreiatzeko.
Bueno, hori ere galdetu nahi genizun, Euskal Herria zeharkatzen ari zaretela, zuen leloan, ederki errandu zuen bezala, kosta... Ala kosta, baino helburu finko bat edo helburu argi bat badaukazuela.
Bai, helburu argia da Euskal Selekzioen ofizialtasuna. Eta aurtengo leloan jasotzen duguna da bi parte, bizati nagusiki. Bat, Euskal Selekzioa martxan. Aurreko 14 edizioak ezaiten babespean antolatuak izan dira mendi martxak. Baina dakizuen bezala udaberrian ezaitek bere desagerpena erabaki ondoren, geure hausnarketaren ondoren aurrera egitea erabaki genuen, zen pentsatzen baitugu, geure ekimenak apala eta xumea izan arren, norabide egokian dihoala eta jarraitzea erabaki genuen. Ordon, leloaren lehenbiziko zatiak horri egiten dio referentzia, alegia Euskal Selekzioan martxan, naiz eta eragileren bat edo beste desagertu, eta gero, kosta ala kosta ofizialtasuna, noski, kostan gabiltzala horri erreferentzia egiten zaio, eta kostatu arren lortuko dugula ofizialtasuna. Lortzen ari gera ia dagoeneko, esan nahi dut, ia dagoeneko hainbat espezialidadetan, ia Euskal Selekzio bezala onartuak gara, eta garbi dagoena da, bide horretan inorrez dagoela soberan, arazo juridikoak baino borondatezkoak direla, hain zuzen ere Jaurlaritzak duela urtebete edo eskatutako txosten juridiko batek garbi agertu zuen bezala. Ez dago arazo juridikorik Euskal Selekzio bezala funtzionatzeko, borondate kontua da, beraz denon elkarlana behar da, bide horretan, bai federazioak, bai herri eragileak, bai instituzioak norabide berean jarri, behingoz gure kirolariek nahi duten eta guk denok desio dugun selekzioak defendatu ditzagun.
Borondate falta diozu, baina borondate falta batzuen aldetik. Aipatu diguzu ere Bizkaian oso harrera polita izan duzuela. Beraz, herritarrek bat egiten dute baldarrikapen horrekin, Euskal Selekzio baten nahiarekin.
Bai, hori garbi agertzen da. Non nahi agertzen garelarik jendeak egundoko harrera egiten digo. herri mailan garbi dago oso txertatua eta sendotua eta zera sustraitua dagoela Euskal Selekzioaren nahia. Beste kontu bat eta beste espera batzutara igarotzen garenean. Iaz, urruti joan gabe, enplazatu genitun Eusko Jaurlaritza, Eusko Legebiltzarra eta Nafarroako Parlamentuak, ba, bueno, eta bertatik epasaginan hain zuzen, ere beren egoitzetatik, eta nolabait ere urrats sendoak ematera animatuz. Oraindik orain, zoritxarrez, ba, gauzatu ez direnak, baino berriro ere enplazatu nahi genituzke, ba, benetan, ba, jendeak hala eskatzen duelako. Guk hori oso nabarmen sentitzen dugu, lehen aipatu dugun bezala, igarotzen dugun herri bakoitzen.
Bueno, eta adibide bezala, zein momentu gungitu zaitu orain artean egindako ibilbidean?
Bueno, zaila da bat aukeratzea, zen, bueno, agian ez dakitze beste herriren bat minduta sentitzu daiteke, ez
da? Bai, egia da hori.
Baina, bueno, ez dakit, bere txikitasunean, ean, bueno, beraiek IE esaten duten bezala, IEN izan genuen harrera izugarria izan zen. Aldatu zituzten, oiturat ditugun dituzten hainbat zera, ba, adibidez, kantu jira larun batez egiten balin badute justu, ba, aldatu zuten astelenera gurekin bat egiteko, batukada bat izan genuen, bueno, sekulako giroa sortu zen, eta bueno, bere txikitasunean, ba, egundoko gau giroa sortu genuen.
Uhum. Bueno, eta orain, produkzio galdera batzuk, ikusteko nola moldatzen zareten, Txumai, karo, errandu zuen eta 17 lagun zaudetela, ez da erraixa izango, hori edena mendian gora eta bera aritzea, gaur adibidez, zein hortuten ernatu zarete, non gozaldu duzu eta non bazkaldu duzu edo, zenbat kilometro izango ditu gaurko etapak?
Bai, bueno, gaurko etapak 28 kilometro inguru izango ditu. Bueno, badakizu, bueno, askotan konpromezuek balintzatzen dute gure erritmoak. Gaurko egunean, ba, adibidez, Getariako festen hasiera da, eta Getariako herriak nahi izan du gu bertara iristea, eta bertan ongi etorri egingo digute udal pleno aretoan, eta gero bazkari bat ere eskeniko digute. Beraz, ordu biterritan bertan egon behar dugunez, gaur ordu erdi lehenago jeiki behar izan dugu. Beraz, gozaria prestatu behar zutenak goizeko 5:30 jeiki dira, eta gainontzeko goizeko 6:00 jeiki dira, eta denok goizeko 7:30 ekin diogu martxari Mutrikutik. Bueno, Deban jendea zaigen duen, bai Gernik aldetik, bai Zarautz aldetik, trenez joan dakoak, eta, bueno, guzti horiekin esaten dudan 117 persona osatuz, ba, martxangoaz. Orain hemen, ba, zeran, amaiketakoa egingo dugu, Elorrixako paraje zoragarri honetan, eta jetxiko gera Zumai aldera. Zumaira jetxi aurretik bertako flixaren inguruan gure martxakide den Manu Monje geologoak hainbat argibide emango ditu. Zumaira jetxiko gea ordu bat aldean eta han trikitilari talde bat inguratuko zaigu, ba, Zumaiako kaleak zeharkatzeko. Ondorenean Getaiko bide hartuko dugu eta lehen aipatu dudan bezala, ba, ordu biterdiak aldera iristea espero dugu. Aipatu dut gutxi gora bera zer dugun edo zer espero dugun Getarian, baina ezin dugu gehiegi itxaron eta 4:30 alderaia irten beharko dugu Zarautz aldera. Geure nahia azken finean mezua zabaltzea denez, ba, Zarautzen sartzearekin batera hondartza aldea ingura joango gara eta pixkat, ba, prestatuak ditugun esku horriak eta banatuz hondartza zeharkatu Malekoitik gueltan, ba, helduko gara eta arratsaldeko 8:00 ba, harrera ekitaldia izango dugu Musika Plazan.
Beraz, kompletoa da, badaukazue plazerra, badaukazue kirola eta badaukazue aldarrekapena, ze oporraldia.
Hori da. Azken finean, bueno, aukera ematen dugu Euskal Herria bertatik bertara ezagutzeko, bertako problematika desberdinak ere, ba, bueno, azaleratzen saiatzen gara, eta gero, ba, bueno, ba, herritarrekin eta eragileekin eta hartu emanean aritzeko.
Bueno, Xumai, akaso norbait ere adituko du, norbaitek adituko du elkarrezketa hau, eta ez dakit, txirrinta da gogoa sartuko zaio bat egiteko, oraindik ere badago aukera, ba, bat egiteko zuekin?
Bai noski, bai noski. Izan liteke egun bateko etxangoa, izan liteke, ba, oraindik ere, ba, bueno, ba, ba, gelditzen dira beste hiru egun, ba, bueno, ba, zergatik ez. Bueno, gu Zarauzko gaztelekuan goizeko 8:00 aterako gera bihar, eta Donostiko bidea hartuko dugu. Uh-huh. Urrengo egunean, Donostiatik, Zurriola ikastolan pasako dugu gaua, Zurriolako ikastolatik berriro ere goizeko 8:00 aterako gera Hondarribira joateko. Bide horretan aipatzu, bueno, Pasai San Pedron, Albaola, Ontziola bizitatuko dugula, eta gero Jaizkibeli igondoren Hondarribira iristeko. Eta azkenengo etapa ia izango da, ba, bueno, ba, Hondarribin vaporea hartu, Hendaiara igaro, eta ia paseo bat izango da goizeko eguardiko ordu batean Ziburura heltzeko. Han, herri bazkari eder batekin, ba, amaiera emango diogo aurtengo mendimartxari.
Hori ere galdetu nahi nizuen, 8:00, larun batez, iritsiko zaretela Ziburura, eta amaiera Borobila emango diozuela mendimartxa honi.
Bai, horra aipatu nahi nuke, ba, bueno, ba, ibilbidea pixkat prestatzeko lanetan ari ginela, ba, gertatu zala Ziburuko kaskarotenea ikastolako afera, eta esan genuela, bueno, ba, badakigun nun bukatu behar degon. Ziburun bukatu nahi dugu, eta bertan, ba, nola baitere, omenalditxo bat eskaini nahi diogu bertako ikastolari eta oro har zehazka erakundeari.
Bueno, ba, Xumai Iturria, polita, aurten egiten ari zareten mendi martxa Euskal Selekzioaren alde, egierran Euskal Herriko Kosta hitz polita da, eta gainera zuka aipatutako herriz herrika egiten dituzuen ongi etorri eta azalpen guztiorekin, ba, egierran, ba, inbidia galanta, hemen infozazpiti pasatzen ari garena.
Bueno, ba, badakizue, urrengo urteetan ere izango duzu aukera, eta oraindik ere hiru etapa eder geratzen dira. Beraz, animo eta zaituztegu.
Ba, mila esker eta animo, Xumai.
Mila esker zuei,
eta nahi dezen
arte.
Bai.
Agur.